tere teile siis veel kord, jah. Kõigepealt teated, et korjandus läheb või annetus Eesti Liidu Missioni Fondi. Eile oli eetris Mervi Kalmuse piiblitund. Piiblitundi saab järel vaadata Adventi eest või YouTube kanalil Adventi ülekanded. Seenioride laager on 7.–9. augustini Toilas. Teemaks on ainus varandus igaviku kaasa. Asukoht on Ranna 3, Toila. Osalemist soovistan ta teada oma koguduse pastorile või reetorgule. Siin on telefoni number ka. Laste ja noorte laager on 9.–13. augustini Türil. 13. augustil kutsub Türi adventkogudus oma aastapäeva tähistama. Türi adventkirikus kell 10, piiblitund lastele ja täiskasvanutele. Kell 11 Jumala teenistus jutlustab Hele Kulp, muusikaga teenivad Ääri Alve ja Rein Kalmus. Pärast Jumala teenistust ühine lõuna. Kell 2 on võimalik vaadata filmi Räägi sellest maailmale, adventkoguduse sünniloost. Kell 5 kontsert Jumala teenistus Türi Püha Martini kirikus, Viedamanni 7. Jutlustab Andres Ploompu, kõlab kirikumuusika, koori ja laste noorte orkestri esituses. Kõik on oodatud. Ja 9.–11. septembrini toimub Valga adventkirikus seminar eesmärgiga suhted. Koolitaja Chris Segueira Portugalist. Registreerimine kuni 26. augustini aadressil voru@advent.ee. Kohtade arv on piiratud. Lisainfo advent.ee-st. Nii palju siis teateid. Aga alustame seda tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 24. 24 on alguslaul. Olete laulu leidnud, siis tõuseme emulauks.
Oh, see.
siis jällegi tunnil palvele põlvedesse. Meie taeva isa, nagu me laulsime, tootsime meile troosti, kui me saame sinu sõna kuulata ja see on meile õnnistuseks. Ole siis nüüdki sellel tunnil oma püha saamus me ligi, ava meie süda, meie mõtted, lükka kõrvale kõik teised muud mõtted, mis seda segavad. Juhi, et see sõna oleks meile ka lambiks. Ei juhi ka meile, meie rääkijad, kes meile sõna jagab. Täname sind, et meil on võimalus sinu sõna siin kuulata. Jeesus läbi, aamen.
Kaunis kalju. Kesk-Brasiilias voolava jõe ääres on linn nimega Kaunis kalju. Sellel nimel on hea põhjus. Linn asub troopilises piirkonnas, mis on tuntud rikkalike mineraalide poolest. Kaevurid otsivad kristalle, näiteks vilgukivi, mida kasutatakse kosmeetikas sädeluse ja sära andmiseks. Samuti leitakse kulda. Kaunite kristallide ja sädeleva kulla tõttu võib linna õigusega nimetada Brasiilia kauniks kaljuks. Kui Jacqueline'ile ühele 18 500 elanikuga linna asukaist ei tundunud sugugi kõik kaunis. Tema elus kuhjusid isiklikud probleemid ja ta ei teadnud, kuhu pöörduda. Siis kutsus sõbranna Maria Rita Jacqueline'i 7. päeva adventkirikusse naiste gruppi. Jacqueline'ile meeldis naiste grupp ja ta hakkas igal teisipäeval kohal käima. Ta sai teada, et kogudusel on ka muid koosolekuid ning peagi käis ta kõigil regulaarsetel kokkusaamistel, neljal päeval nädalas. See oli tema jaoks midagi uut. Kuigi Jacqueline oli kasvanud üles kristlikus peres, ei tundnud ta tegelikult Jumalat. Väikesena oli ta perekonna kirikusse ristitud ja hiljem oli ta seal osalenud oma esimesel armulaual. Ta käis igal pühapäeval oma kirikus, kuid südames tundis tühjust. Ta ei tajunud Jumala ligiolu oma elus. Ta ei lugenud piiblit ega mõtisklenud selle pühade tekside üle. Tema sõbranna, Maria Rita, kes oli kasvanud adventkodus, oli üli rõõmus, et Jacqueline soovib käia kirikus neljal päeval nädalas. Kaks naist hakkasid rääkima avameelselt Jumalast. Maria Rita küsis Jacqueline'ilt, mida ta arvab hingamispäevast ja surnute seisukorrast. Jacqueline ei olnud kunagi lugenud, mida ütleb piibel hingamispäeva ja surnute seisukorra kohta ning ta tahtis väga rohkem teada saada. Ta hakkas ise piiblit lugema ja otsis tõde, nagu Jumal on seda ilmutanud. Ta mõtiskles piibli pühade tekside üle. Kui Maria Rita pakkus koos piibli uurimist, oli Jacqueline rõõmuga nõus. Suure huviga nägi ta, et Jumal on piiblisse kirja pannud hea tervise põhimõtted. Kuigi adventkoguduse piiblikesne sõnum puudutas tema südant, avaldas talle erilist muljet teada saamine, et kogudusel on ka tervise sõnum. Ta lõpetas toitumisteaduste ala ülikoolis ja kui ta nägi, et adventkogudus rõhutab väga toitumise ja tervisliku elustiili tähtsust tajusta, et Jumal juhib teda sellesse kogudusse. Piibli uurimine ei olnud alati lihtne. Mõnikord ei olnud Jacqueline päris valmis uut tõde vastu võtma. Aga kui ta edasi uuris, kasvas südames soov anda oma elu täielikult Jeesusele. Ta lõpetas Maria Ritaga piibli uurimise ja alustas uut sarja ilmutusraamatu kohta. Ilmutusraamatus luges ta kohast, mis on kaunem kui kaunis kalju, Brasiilia kaunis kalju. Ta luges uuest Jeruusalemmast, mis tuleb alla taevast, valmistatud otse kui oma mehel ehitud mõrsja. Ta luges, et linnamüüride alused olid kaunistatud igasuguste vääriskividega, kaasa arvatud jaspis, safiir ja smaragd. Ta luges, et linn oli puhtast kullast, selge klaasi sarnane, ning linnatänavad olid puhtast kullast, otse kui läbipaistev klaas. Ta luges Jeesuse tõotust anda kaunis valge kivi iga ühele, kes elab uues Jeruusalemmas. Jeesus ütleb, võitjale ma annan valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Jacqueline oli valmis edasi liikuma. Täna on Jacqueline särav tunnistaja oma kodulinnas, kaunis kaljus. Ta palvetab, et Jumal kasutaks teda, et valmistada oma abikaasa, tütred ja paljud teised Jeesusega kohtumiseks ja uude Jeruusalemma universumi kaunisse kaljusse kolimiseks. Jacqueline ütles, tänan Jumalat, et on andnud minu ellu imelised inimesed. Ma tean, et kõik läheb lõpuks hästi, sest tal on plaan minu ja sinu elu jaoks. Ma tänan Jeesust kõige eest, mis ma olen ja mis mul on. Tänan teda, et ta armastab mind nii väga, kuigi ma pole seda väärt. Tahan jätkuvalt kasvada Kristuses ja tuua palju inimesi tema juurde. Aitäh, et kavandate 24. septembril Heldet 13. hingamispäeva annetust, millega toetatakse Brasiiliasse nelja uue kiriku ehitamist, et paljud inimesed saaksid tulla kirikusse ning saada rohkem teada Jeesusest ja tema peatsest tulekust.
Ma loen Johannes evangeeliumist. Loen Johannes evangeeliumist 9. peatükist 1. 3 salmi. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsis temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole patu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Nii siis me lugesime siit paneme tähele, et sündmise saadik pimeda mehega kohtudes tekis jüngritel üks küsimus. Meie meelest võibolla isegi natukene omapärane küsimus, naljakas küsimus. Kes on teinud patu, kas tema ise või ta vanemad, et on sündinud pimedana? No Jeesus vastas, et ei, asi ole hoopiski mitte selles. Nii nagu paljud Jeesuse aegsed ja jüngrid uskusid, võibolla tänapäevalgi, et kui on mingi haigus, see peab olema ikka mingi karistus Jumalalt. No võibolla olete kuulnud meie doktor Viktor Vassiljev armastab ka niimoodi öelda, et haigused on patu tulemus. Kas ta mõtleb seda tõsiselt, võtleb me sama, see on omaette küsimus. Aga niimoodi on mõeldud, niimoodi on arvatud. Aga huvitav on, et tähelepanu öelda, et jüngritel tekis niisugune uudissimu. Nad olid küll veendunud, et jah, see mees on selline just patu tagajärjel, aga kelle patu tagajärjel? No neid see asi puudutanud ja miks nad pidanud siis sellist huvi üles näitama? Loomulikult, kui üldse huvi oli, kelle kes küsida, kes muu teab kui Jeesus. Kui Jeesus öelnuks, et jah, tema vanemad on selle süüdi, et see teie poeg just selline on, siis võibolla oleksid ka jüngrid tahtnud teada taga, et millised on need konkreetsed patud või see konkreetne pat. Loomulikult kõiki patte peab vältima, kõike mitte tegema, aga noh, eks ühel patul ole võibolla nähtavama tagajärjed kui meil teisel patul. Aga hea küll, eks ole kõigel, mis maailmas toimub või kellegi juures võiks kõik, kus on oma kindel põhjus. Jüngrid olid väga veendunud selles põhjuses, aga nad eksisid. Ka meie võime eksida, kui meiegi millegi sündimis või juhtumise kohta oma arvamuse nagu avaldame. Aga hea küll, lähme selle juurde, et kas üldse haiguste ja puuete, nagu sellel mehel oli, seostamine patuga on põhjendatud. Ise asja on, et kas see on otsene jumalakaristus või on see lihtsalt eluviisidest tingitud. No kindel on see, et kui ei oleks patus ja maailma tulnud, ei oleks ka tulnud ei haigusi, ei puudeidega, surmega, mitte midagi halba. Nii et ühe sõnaga võime öelda, et kindlasti kõik patud on taga. Selle tagajärg, et vabandustasin öelda kõik haigused ja puuded on selle tagajärg, et pat on siin maailmas. Küsimus on nüüd selles, et kas selline põhjus on see kollektiivne, ühiskondlik, kogu maailma hõivanud, vallanud pat või on keegi konkreetselt milleski süüdi, et temaga on või kellegagi on midagi konkreetselt reetselt niisugust juhtunud. No, kui läheme tagasi vana Iisraeli juurde, siis Jumal ju ütles Moose kaudu ka midagi väga tõsist selle teemalist, mis on tähelepanu väärne. Nagu loeme teisest Moose raamatust, 15. peatükist, 26. salmist. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist õbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand su ravija. Seda, et ma ei pane ühtegi neist patudest, vabandust, ma täna on nii sellest udu teile, et endal ka häbi, ei pane ühtegi teist haigustest teie peale, kui te elate mulle sõna kuulliku elu. Seda haiguste või millegi raske olukorra peale panemist tegelikult saab mõista natukene kahte moodi. Selline nagu piibli väljend, mis alati ei tähendagi just sellist sõnasõnalist Jumala karistust või Jumala nagu panemist kellegi peale, kuigi ka see võib olla. Aga see võib olla ka lihtsalt, et Jumal laseb neil olukordel tulla, haigustel, raskustel tulla sellisel juhul, kui ta ei saa oma õnnistusi jagada. Ja nii nagu me 5. Moose raamatus näiteks 28. peatükist loemegi, Jumal on tõotanud õnnistada neid, kes on talle kuulekad. Kuigi jah, mõnes mõttes võib ka sõnasõnalt võtta seda, et ma ei pane sinu peale ainsad, kellest tõbedest, mis ma panin Egiptlaste peale. Kui meenutame need 10 nuhtlust, mida Jumal Iisrael rahva tõttu Egiptuse peale saatis, siis üks nendest, kui ma õieti mäletan, oli vist 6, oli paised, mis tõesti Jumal ise konkreetselt pani selle rahva peale ka nende loomade peale. Sellepärast, et nad keeldusid Iisraeli rahva ära minemist. Ei lubanud neil ära minna. Vaara oli muidugi eesotsas, aga kogu rahvas kannatas ka selle taga ära. Aga jah, tegelikult on nõnda ka, et Jumalale kuulekas elu on ka tervislik elu. Ja Jumala seadus oli ka nii mõndagi otsed inimese nagu igapäevast elu ja tervist nagu puudutas. Aga nüüd tuleme veel tagasi Jeesuse aega jälle. Ilmselt suhteliselt hiljuti enne seda, millest siin Johannes Evangeeliumi 9. peatükk räägib, millest siin algus lugesime. Oli juhtunud üks lugu, kus Jeesus oli ühe haige terveks teinud. Ja mis ta siis pärast selle terveks saanud mehele ütles? Me loeme Johannese 5. peatükist, 14. salmist. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast, ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Arvatavasti olid ka jüngrid seda kuulnud. Jeesus ütles konkreetselt sellele inimesele, et sinu haiguse põhjus on patt. Ära tee enam pattu. Ja nii siis ka jüngrid ilmselt mõtlesid ka nüüd sellegi mehe puhul, kelle siin 9. peatükk räägib, et juu seal ikka peab patt olema. Aga Jeesus annab mõista ei. No loen veel, Johannese 9.3. salm. Jeesus vastas, ei ole patu teinud tema ise, katab vanemad, või temas peavad avalikuks saama Jumala teod. Ta ei ütle, et mis siis tegelikult selle puude põhjus on, aga ei kindlasti ei mõtle ta, et need oleksid nüüd nii patute inimesed olnud, nagu Jeesus oli, et nad ei ole patu teinudki. Aga kindel on see, et see puue ei ole mitte mingi konkreetse patu tagajärgega tulemus ega põhjustanud sellest. Muidugi omaette küsimus on siin, et jüngrid küsivad, et kes on patu teinud, kas tema ise või tema vanemad. No meie jaoks tundub see natuke kummaline, et kuidas siis, et kas ka enne sündimist on võimalik patu teha. No aga niimoodi tookord seal usuti ja jüngrid uskusid ja tänapäeval on ka sellised inimesed, kus usuvad, et ka enne sündimist on võimalik patu teha. Jeesus ei hakka siin seda aru saama ümber lükkama, vaid lihtsalt ütleb, et ei, see ei ole põhjus. Aga nüüd teiseks, et vanemad teab patu elu. No tänapäeval ei ole vist mingi küsimust kellelgi, et vanemate elukombed mõjutavad ka sündimate laste tervislikku seisundit ja kõike muud sellega seonduvat. Ja patu elu loomulikult on ebatervislik, ebasoodne ka veel sündimata lastele. Nii et selles mõttes oli see küsimus kindlasti võibolla natuke õigustanud ja põhjendatudki, mida jüngrid küsid. Aga nüüd siis lähme võibolla selle juurde, mida Jeesus ütles, et jah, ei ole teinud pattu tema ise ega ta vanemad, või temas peavad avalikuks saama Jumala teod. See tähendab seda, et tõepoolest kõigel, mis juhtub, on oma kindel põhjus. Aga need põhjusi võib olla rohkem kui üks ja erinevaid põhjusi. Ja tõelist põhjust teab siiski ainult Jumal. Inimesed võivad arvata, mõelda, aha, nii nagu jüngrid olid tookord väga kindlad, et ei see nii hullugu või no nii seda tõsine puue, nagu sellel mehel oli, peab olema kindlasti mingi patu taga järg. Ja tõib, et ei ole. Jeesus ütleb ka, mis tegelikult võis talle sellise puude põhjustada, aga siiski räägib, et temas peavad avalikuks saama Jumala teod. Jumal teadis, et selle inimese juures saab Jumala tegu nagu avalikuks. No me näeme, edasi loeme, siis näeme ka, et seal tekis lausa suur vaidluski variseride ja selle mehe ja tema vanemad ja Jeesuse vahel ja kõik sellest, aga ma selle juures pikemalt peatun ei taha. Lihtsalt põhimõte, et meie arvame ja meie arvamus võib olla põhjendatud, võib olla õige, aga võime ka eksida. No, külmetsin jäin haigeks. No selge see, et miks ma haigeks jäin. Külmetsin. Ja maailm on täis, kas nüüd bakteride viiruseid, mis külge hakkavad, kui sinu organism on nõrgestatud ja tõesti külmetamine on selline, et mis nõrgestab organism vastupanu võimet. Kui sa karastanud inimene oled, siis mõjutab vähem ja kui oled mitte karastanud, siis teeb organismile see külm nii liiga, et igasugused haiguse tekitajad pääsevad ligi. Aga on palju asju, mida me näeme, mis toimuvad maailmas, mis toimuvad teiste inimeste juures. Ja me arvame, aha, temaga juhtus niimoodi. Ju ta ikka ise on selles süüdi. Suuremal või vähemal määral. Omad vitsad peksavad. See on tark vana sõna. Aga alati ei ole see niimoodi. Teised vitsad võivad ka siin peksta, mitte on sinu oma vitsad. Kõige halvemini läks tegelikult ju, me teame, Jeesusel endal, kes lausa risti löödi. Milles tema süüdi oli? Selles, et õieti Jumala tahet inimestele ilmutas ja selgitas, et ta elas vähimagi pattu tegemata. No aga oleme siin paari lingamas päeval juba ka rääkinud Iobist, meenutame tedagi. Iobi sõbrad olid ka kindlad, ei saa olla muud võimalust, kui et see mees peab ikka olema süüdi mingis patus. No kuidas Jumal oleks muidu laskunud talle sellised edasid õnnetusid, kohutavad õnnetusid tulla. Ja nii nad siis tulevad Iobit trööstima, aga trööstimisest kukkub välja hoopis süüdistamine. Mitte pahatahtlik süüdistame, nagu võiks kohe mõelda. Hei, nad tahavad sõpra aidata. Arvad, et sõber on patu teinud, ta oleks vähe patust pöörduda, aga ta ei mõista, milles asi on. No teeme talle asja selgeks, et ta hakkaks mõtlema, patu tundma ja kahetsema ja küll siis Jumal tema olukorraga pöörab. Jumal tõesti pööras tema olukorda. Aga Iobi sõbrad eksisid. Süüdi ei olnud mitte sellest tema õnnetuses Iobi patt, vaid Iobi Jumala kartlik elu. Sest et Jumal võis sellist meest isegi saatanale eeskujuks tuua. Kas sa vaata, mis meest on? Ja kui küsimus on, on ka, et jah, et miks siis temaga sini juhtus, eks Jumal teab muidugi kõige paremini. Aga võib-olla, et üks põhjus on ka see, et see lugu on piiblisse kirja pandud ja me võime ka tänapäevaselt lugeda ja sellest õppida. Me saame pildi Jumala ja saatana vahelisest vestlusest, hea ja kurja vahelisest võitlusest, ja me saame ka pildi sellest, et on võimalik jääda Jumal ustavaks ka kõige raskemaski katsumuses ja Jumal ei jäta ja lõpuks aitab ja toetab. Nii et ka me võime sellest kasu saada ja õppida. Ja me näeme, et tegelikult ei juhtunud Iobile mitte õnnetused sellepärast, et Jumal oleks nad saatnud, aga Jumal lihtsalt andis võimaluse loa saatanale teda kiusata ja siis nii kui saatan Jumala juurest ära läks selle loaga, nii hakkasid tulema igasugused röövlid ja ka tormituul, mis lapsed tappis ja haigused Iob enda kallale lõpuks. Ja Iobi sõbrad eksisid. Nii võime ka meie eksida. Loeme eest loost veel luukevangeelmis 13. peatükist. Seal keegi tuli rääkis Jeesusele vest pahast asjast, mis oli juhtunud. Miks nad seda rääkisid? Ilmselt nad kuidagi ka mõtlesid, et juuned inimesed siis ikkagi olid selles süüdi, et Jumala kaitsed endaga isegi ei olnud templis, kui nad ohvreid tõid. See on Luuka 13 ja loen esimesed kolm salmi. Samal ajal tulid mõned sinna jutustasid Jeesusele galileelastest, kelle vere Pilaatus oli segatud nende ohvritega. See tähendab, et nad olid templis ohvrit toomas, kui nendele mindi kallal, nad tapeti seal, nii et ohvri veri ja nende veri läks segamini. No, piltikult öelds. Ja Jeesus ütleb, et Jeesus vastas, ütles neile vastuseks. Kas te arvate, et need galileaalased olid suuremad padused kui kõik muud galileaalased, et nad seda olid kannatanud? Ei olnud patud tänematki. Nad tulid kohvrid tooma kindlasti oma pattude pärast ja võib-olla ka tänu ohvrid Jumalale tooma. Kui mingil põhjusel siis mingi Rooma väejõuk neid seal hukkas. Millest nad muidugi muidu tundsid riigi või süüdi olevat, Jumal teab seda, piibel meile sellest ei räägi, aga Jeesus räägib, et nad ei olnud suuremad patused selle tõttu, et see neile sai juhtuda, et Jumal neid seal selles olukorras siis eriliselt ei kaitsnud, kui seal võinuks isegi erilisest Jumal neid kaitsta. No järgmine ja siis kolmas salm ütleb, et ma ütlen teile, ei suugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukute kõik nõnda samati. Erneval viisil tulevad õnnetsud, hädad, ka surm, ka võib-olla mitte loomulik surm vanaduse kätte. Võib juhtuda kõike seda teist. Ja lõpuks, kui ka võib-olla elule võiks olla elatud rahulikult oma vanaduse kõrge vanuseni ja surmani, tuleb surm ikkagi ja siis on kaks võimalust pärast Jumala kohtus. Kas igavene elu Jumala riigis või igavene hukatus? Kui te meelt ei paranda, hukute kõik. Ja järgmine lugu ka siin ta Jeesus räägib, et neli ja viis salmid, võid arvad, need 18, kelle peal langis Iloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlgased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Kuidas seal konkreetselt saas juhtus? No, nemad teadsid, et seal meil pole ka nii tähtis. Igavust õnnetused võivad juhtuda. Ja see, et õnnetus on tulnud ja õnnetuse läbi hukka saad, ei tähenda ilmtingimata seda, et sa olid selle oma patudega ära teeninud. Kellegagi midagi juhtub, me ei saa öelda, aga vaat ta sai, mis ta väärt oli. Või millegi pärast Jumal teda ei hoidnud ega kaitsnud, sellepärast, et ta oli, nagu ta oli Jumala ees. Ja me võime kõik eksida. Puuetest rääkides meenub meile kindlasti piiblist usu isa Iisak. Ta sündis normaalse lapsena, ütleme niimoodi. Aga vanadus ei nii pimedaks, et ei teinud poegadel vahet. Hääle järgi küll tundse raa, siin on Jakobel, see on Iisa veel. Aga ei näinud. Ja piibel räägi mitte suugi, et tema pimedaks jäämine oleks olnud mingisuguse tema patu tagajärg. Ei olnud. Nii siin elus juhtub kõike kõigile. Võib juhtuda kõike kõigile. Sellepärast me oleme siin maailmas, kus tõepoolest pat on kõik need hädad ja õnnetused toonud. Meie arvamus millegi suhtes või kellegi suhtes, mis on juhtunud, nagu juba sai öeldud, võib olla õige, aga me võime ka eksida. Ja eriti kerge on pidada kedagi süüdi olevaks. Aha, ju ta ikka oli selles süüdi. Ja mõnikord võib see ka tõesti nii olla, aga see ei pruugi niimoodi olla. Ja sellepärast sobib siia kindlasti see, mida Jeesus rääkis ka mäejutluses, mida Mattes on kirja pannud ja mis on meil nüüd siin tema evangeeliumi 7. peatükis esimesed salmid. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teie küle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Kerge on otsustada, vaat see või teine on selles või teises süüdi. Aga tõelist põhjust teab ikka Jumal. Ja kõige selle juures ma tahaksin lõpetada nagu positiivse noodiga. Tänu olgu Jumalale, kes oma poja andis, kes ainsana elas patut elu ja lõpuks võttis kõik maailma patukoorm enda kanda ja suri selleks, et me võiksime kõik andeks saada. Olgu need vead ja eksimused patud millised tahes ka teistest ekslik arvamine või teisi süüdistav arvamus. Aga hoidugem siis sellest. Väitigem rutakaid hinnanguid. Ja soovigem seda Jumal armu ja abi nii ennestele kui ka teistele. Ja võib-olla teistele eriliselt isegi siis, kui me arvame, usume, et ju ikka tal mingisugune pat või mingisugune selline paha asi hinge peal on. Loen Johannes 1. kirjast. Teisest peatükist kõigepealt 2 esimest salmi. Mul lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks patu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkost ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Meil mitte mul ei ole, vaid sul ka. Ja tol inimesel ka, kes tänapäeval mööda läks, on eestkost ja isa juures. ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja siis viiendas peatükist 16. salm, mis on natukene võib-olla problemaatiline raskelt, ehk mõistetavgi vahel. Aga siin ütleb, et mida teha siis, kui näed, et inimene on pattu teinud. Või ma ütleksin isegi, et kui sa arvad, et tema on pattu teinud. Et ta oma mingisuguse patuse teo või käitumisega on häda omale kaela tõmmanud. Mida teha? Kui keegi näeb venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu. Tal on sellised patemad, Jumal ei saa andestada patu ja vaimu vastu, mis ei ole mitte lausa nii-öelda igapäev juhtuv ja kõige tavalisem. Aga kui näed kedagi patu tegevat, palu tema pärast Jumal. Palu enda pärast, palu tema pärast. Keegi sõttes õnnetusse, hädasse, palu tema pärast. Ja Jumal annab armu. Mulle kui palujale ja talle kui ka võimalikule eksijale. Vastavalt minu, tema, meie kellegi vajadusele. Nii et andestagem eksimused üksteisele. Ärge vältigem rutakaid hinnanguid kellegi suhtes ja loodkem ja toetugem Jumala armule. Aamen. Eks me kuuleme siis ühe laulu. Jäägem püsti seistes palvesse. Hea taevane isa, me täname kõikide nende lugude eest, mida oleme võinud piiblist lugeda, mida täna oleme pisut lugenud ja mille üle mõtisklenud. Me täname sind, et me võime teada, et õige teadmine kõigest toimuvast on siiski ainult sinul. Me võime midagi aimata, õigest aimata, aga võime kõik seda. Selle pärast palume väga, et sa meid hoiaksid sellise ennatliku hinnangu andmise eest, eriti kui see peaks olema negatiivne, aga ka ennatliku positiivse hinnangu andmisest. Et sinu hea vaimid ikka võiks. Andesta meile, mis ei ole sulle meile peal olnud ka, meie suhtumiski võib-olla kaasinimestesse ja nendega juhtuvasse. ja aita meid, et meie viga nähes selle sinu ette kannaksime või arvates viga nägevad selle sinu ette kannaksida ja sina annaksid armu abi lahenduse. Jeesuse nimel. Aamen. Issand Jeesu Kristus arm, Jumala armastus ja püha vaimu sadus olgu me kõikidega.